Juan Kapitulo 19.
Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisulpuban usab nila siya ug bisti nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon.
Mabuhay ang hari sa mga Hudyo!
Og gisagpa nila siya. Unya, migula na usab si Pilato og miingon sa mga tao.
Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalong kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya.
Busa, migula si Jesus nga nagsulob sa purong-puro nga tunokon og sa bisti nga dagtumpula. Unya, miingon si Pilato kanila.
Aniya siya!
Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardya kaniya, naninggit sila.
Ilansang siya sa krus! Ilansang siya!
Si Pilato miingon kanila.
Kung mau ka na, kuha siya ug ilansang sa krus! Wala ako'y nakaplagang katarungan na silutan ko siya!
Ang mga Hudiyo mitubag.
Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Diyos.
Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa, mibalik siya pagsulod sa palasyo og nangutana kang Jesus.
Tagadiin ka ba gayon?
Apan si Jesus wala mutubag kaniya. Busa, si Pilato miingon kaniya.
Dili ka ba mutubag karako? Wala ka ba mahibalo na ako may kahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus?
Si Jesus mitubag.
Wala ka untay gahom kanako kung wala pa kiniihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nga na kanimo, masad-an pa kay kanimo.
Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo naninggit.
Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili kay higala sa emperador. Kay bisan kinsay magpakahari, kaaway sa emperador.
Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispiras sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo.
Aniya ang inyong hari!
Apan sila naninggit sa pagtubag.
Patya siya! Patya! Ilansang siya sa krus!
Si Pilato nangutana kanila.
Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari?
Ang kadagkuan sa mga pari mitubag.
Wala kami hari! Gawas sa emperador!
Tungod niini, gitugya ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus og miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlan kinig Golgota. Og didto, gilansang nila siya sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo og gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini. Jesus nga taga Nazareth, ang hari sa mga Hudiyo. Daghan ang mga Hudiyo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato.
Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo.
Apan si Pilato mitubag.
Ang nasulat ko, dili ko na ilisan.
Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat o sa kabahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo naging nanay.
Dili na to kinigisiyon. Magripay noon kita kung kinse makapanag-iyan ini.
Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon.
Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti.
Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan o ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan.
Babay! Siya ang imong anak.
Unya miingon siya sa tinunan.
Siya ang imong inahan.
Sukad ni adto, gidala sa tinunan si Maria aron didto namupuyo sa iyang balay. Human ni ini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tuman na og aron pagtuman sa kasulatan, miingon.
Giyuhaw ako.
Didto, may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isupo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya.
Natapos na.
Unya midoko siya og namatay. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo, mihangyo kang Pilato nga balio nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam. Ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlawng igpapahulay kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo og ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa, wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Jesus og diha-diha mibuhagay ang dugo og tubig. Ang tao nga nakakita ni ining hitabua, nagpamatuod ni ini aron mutuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti og nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon.
Walay bukog niya nga balion.
Og may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon.
Ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang giduslak.
Human ni ini, si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose, o gikuha niya ang lawas ni Jesus. O si Nicodemo, ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabi, mikuyog kaniya, dala ang sinagol nga herba nga mira o sabila, nga ang gidaghanon mukabat o mga 50 kakilo. Unya, gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus, o ilang giputos o panapton nga lino, uban sa mga herba, kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman dito sa dapit diin gilansang si Jesus, og sa maong tanaman, may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi. Og kay adlaw man kadto sa pagpangandam, og duol raman ang lubnganan, ilang gipahimutang ang patayng lawas ni Jesus didto.